globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, dobroveče, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Vladimir Putin poručuje da Rusija neće isporučivati ništa ukoliko je to u suprotnosti sa njenim nacionalnim interesima, ni ugalj, ni naftu, ni gas, i podsjeća istovremeno na poštovanje međunarodnog prava. Srbija je dobila ultimatum od predsjednika Francuske i Nemačkog kancelara, i to u vezi sa Kosovom i Metohijom, a predsjednik Srbije upozorava da Albanci pokušavaju tiho da zauzmu sever Kosova, i to uz podršku velikih evropskih sila. Turski predsjednik bio je u poseti regionu, a Srbija je najavila da će kupiti bespilotne letelice Barjaktar, i to u vrednosti od nekoliko stotina miliona evra. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, profesora dr. Mitra Kovača, direktora Evroazijskog bezbednostnog foruma. Poštovanje i dobro nam došli.
Poštovanje, bolje vas našao.
Vest koja je odjeknula i juče i danas u svim svetskim medijima jeste obraćanje Vladimira Putina na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, i on je tu apostrofirao, kao što je do sada rekao, zbog čega je Rusija pokrenula zapravo specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, ali je naglasio da Rusija nije ništa izgubila, niti će izgubiti, da glavno što je za proteklih 6 mjeseci trajanje specijalne operacije dobila jeste ojačan sobstveni suverenitet. Da li biste mogli da se saglasite sa njim, kažemo da kad posmatramo u geopolitičkim prilikama?
Pa svaki objektivni istraživač, analitičar u ovome prepoznaje istinite iskaze. Naime, radi se o tome da Rusija nije ni pokrenula rat u Ukrajini, on je pokrenut znatno ranije u granicama Ukrajine kao građanski rat zbog pritisaka i zbog terora nad ruskim narodom na istoku i jugoistoku Ukrajine, i da taj deo građanskog rata i slobodnog izjašnjavanja naroda rezultirao je sa ocepljenjem Krima i sa proglašavanjem nezavisnosti dve narodne republike, Donjecke i Luganske narodne republike. Nažalost, ukrajinska vlast nije imala spremnosti niti je želela da na miran način reintegriše taj prostor, da zadovolji prava naroda koji je tražio, i nego se opredelila za silu, najviše pod mentorstvom Zapada. Zapad je izgrađivao ukrajinske snage kao ofanzivnu komponentu NATO pakta, koji treba prvo da poruši, da sredi Donbas, da izađe na granice Rusije, a da onda otpočne dejstvo prema Krimu. I to je ono što u strategijama Zapada se skrivalo, a pokušalo se sad prikazati kroz takozvanu agresiju na Ukrajinu, o čemu ne može se realno govoriti. Dakle, rat u Ukrajini nije počeo 22. godine, nego znatno ranije, pre 8 godina, kada je Ukrajina uzela oružje protiv svog naroda i kada nije bila spremna da uvaži njegova izvorna prava. Što se tiče samita na istoku, to im simbolički govori da svet nije više na zapadu u pogledu moći političke, ekonomske, energetske, bezbednosti.
Izabro je najistočniji grad na,
tako je, najistočniji u krajnjem,
u Rusiji.
Simbolički rečeno je da sunce tamo izlazi, i to jeste dobar signal slobode za svet, ne samo za rusku državu, ruski narod. Naravno da sve to neće biti lako dočekati, bez posljedica, bez žrtava, ali u samoj Ukrajini Rusija nije izgubila ništa. Naravno, gube se ljudski životi, ali gledajući istorijski i na jedno duže vreme, Rusija dobija ogromne benefite u ljudskom i materijalnom smislu.
Dobije li Evropa u ovom smislu nešto? Znači, pričali smo o toliko njegovim ciljevima specijalne vojne operacije, demilitarizacije i denacifikacije. Ovaj drugi aspekt je posebno bio, da kažemo, apostrofiran od strane Ruske federacije, njihovih zvaničnika, ali ono, to je problem što mi nismo bili dovoljno upoznati sa time.
Pa Evropa, nažalost, ne prepoznaje se kao politički subjekt, suvereno ništa ne odlučuje, ugrožava jednoumljen svoju bezbednost, ona se ponaša kao neki servis, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije. U tom smislu čak i ove vodeće sile Evropske unije nemaju snage da animiraju, zaštite svoje nacionalne interese, nego, nažalost, donose odluke u suprotnosti sa interesima sopstvenog naroda, a pogotovo u suprotnost sa interesima Evropske unije. Pa i druge evropske zemlje su većinom pod tim kišobranom, izuzetak jeste Srbija i Bosna i Hercegovina zbog uticaja Republike Srpske, i to jeste na čast i na ponos srpskom narodu, što i u ovom istorijskom vremenu, slično kao i vremenu pre Drugog svjetskog rata, ostao je svoj u smislu donošenja strateških odluka i svoj u smislu odnosa prema slobodi, prema pravdi, prema pravu čovjeka.
Mi smo slušali juče Vladimira Putina koji je rekao da su oni koji sada optužuju Rusiju zbog specijalne vojne operacije mnogo puta već prekršili međunarodno pravo i podsjetio je na bombardovanje Jugoslavije i naravno operaciju isto u Iraku. Smatrate li da bi moglo da dođe do globalnih promjena na međunarodnom planu, to je da se neko zapita i stavi rampu za sve buduće operacije takvog tipa?
Pa naravno, navedeni su ti primjeri koji su se desili bez poštovanja međunarodnog prava, koji su izraz bili volje jedne vodeće sile tada Amerike, koja je bila na vrhuncu moći, koja je bukvalno radila ono što je htjela, sve odluke u Ujedinjenim nacijama, čak i uspjelovala da lobira i da donese u svoju korist tamo gdje nije bilo saglasnosti za njene vojne akcije ili nastup da zaštite svoje interese. Oni su djelovali unilateralno, kao što su djelovali i prema bivšoj Jugoslaviji, odnosno Saveznoj Republici Jugoslaviji, pa i bivšoj SFRJ, koji razbili su jednu i drugu državu shodno njihovim nacionalnim interesima i saglasno interesima nekolike vodeće sile u Europi, pre svega mislim na Njemačku, Veliku Britaniju i Francusku, i naravno da to vrijeme neće se nikada ponoviti u bližoj budućnosti, da ovim događajima u ukrajinskoj krizi gdje se sukobljavaju dva sistema vrijednosti doće sigurno do promjene svjetskog poretka i pitanje je samo kada će to Zapada prihvati kao realnu činjenicu, jer nije samo Rusija problem, tu je i Kina i njen nacionalni interes na Dalekom istoku. Mislim da preko ove dve krize, ove u Europi koja nije samo ukrajinska nego je globalna, i preko krize na Dalekom istoku ključni činioci duboke države i uopšte Zapada prihvatit će multipolarni svjetski poredak. Zaistinu to nije lako, nijedna globalna sila olako ne prihvati da kaže da ima još ravnopravnih sebi i da mora pitati njih za donošenje odluka, ali nakon nekih posljedica koje će se desiti, koje se već dešavaju po zapadni svijet, koji postaje sve više izolovan, doći do toga da se uvaži ta realnost. Nije džabe ona izreka da je Zapad uveo sankcije Rusiji, ali je ostao izolovan od ostatka sveta, a taj ostatak sveta je negdje 85% čovječanstva, ljudske populacije.
Pa da, Vladimir Putin je rekao da Rusija neće isporučivati ništa ako je to u suprotnosti sa njenim interesima, i naravno tu su najbitniji sada energenti, približava nam se zima. Koliko Rusija može da nađe tržište na drugoj strani sveta, to jest na istoku, i da li će ona osjetiti kao Evropa sve to što se dešava, znači sankcije koje su je Evropska unija koja je uvela i Zapad?
Takvu državu koja je toliko velika u 11 vremenskih zona s tolikim prostranstvom, tolikim resursima, sa izobiljem hrane i energije, nemoguće izolovati, a pogotovo kad malo pre rekoh koliko je čovječanstva na strani Ruske federacije, koje nije saglasno sa time da se uvode sankcije, niti prihvataju sankcije kao legitimno sredstvo u međunarodnim odnosima. Mislim da Ruska federacija je to pomno izučila i pre ulaska u ovu specijalnu vojnu operaciju i izgradila strategiju spremnu da odgovori u tom hibridnom globalnom ratu, ne samo Evropske unije, nego NATO i čitavom Zapadu, na svoje interese, odnosno u smislu zaštite svojih nacionalnih interesa. Mislim da naravno i Rusija trpi određene posljedice, ali one su daleko manje nego što su posljedice za Evropsku uniju. Jedni problem veći jeste kako je Amerika uspjela da u to jednoumlje uvuče Evropsku uniju na račun njene štete, jer vidimo da ključni gubici upravo jesu za standard, socijalnu status evropskog stanovništva, da ta zima ne preti američkom stanovništvu, preti evropskom stanovništvu, narodima i državama. Vidimo buđenje socijalnih pokreta i političkih pokreta koji uviđaju taj problem i mimo zapadne propagande i koji na svaki način žele da promene, odnosno utiču na promenu odluka njihovih političkih elita. Međutim, te političke elite, evo od Nemačke pa nadalje, nažalost jesu pod uticajem duboke države ili su deo te duboke države i sprovode interese drugih centara moći koji nisu saglasni interesima njihovih naroda.
Ko bi tu mogao najpre da nastrada? Videli smo vez da je recimo Ministarstvo odbrane Poljske reformisalo oružane snage u okviru pripreme za skori eventualni sukob sa Ruskom Federacijom. Da li je Poljska ta koja bi mogla prva da bude na tapetu i da prva nastrada, kažem, u tom sukobu?
Pa Poljska jeste ostrašćena zemlja NATO pakta, njeni pogledi nisu upereni ka Briselu nego prema Vašingtonu. Ona jeste rusofobna u svakom smislu, izjave njenih političara jesu nedolične, ali ta reforma njenih oružanih snaga ili vojske nije dovršena. Oni iskazuju svoje ambicije u pogledu povećanog izdvajanja iz nacionalnog budžeta za povećanje brojnog stanja, ali i za opremanje njihove vojske novim borbenim sistemima. Naravno da bi to bila neka nova nepromišljena akcija posle ukrajinske, mislim da sa ishodom ukrajinske krize i vojničkim porazom da će apetiti ovih članica opasti i da će gledati da se što mešaju manje u te poslove sa Rusijom, to pre svega mislim i na Baltičke države, mislim još i na Rumuniju, a verujem i da će mnoge druge zemlje centralne Evrope poput Mađarske promijeniti svoje strateške odluke i vidjeti da svaka borba njihova za globalističke interese Amerike i Britanije na tlu Evrope je pogubna za njihove narode.
Zanimljivo da se danas u američkoj bazi Ramštajn u Nemačkoj održava sastanak ministara odbrane i najviših vojnih zvaničnika, kažu, iz 50 zemalja. Cilj sastanka je dalja podrška Ukrajini u ratu protiv Rusije. Mogu li oni ujedinjeni da naprave neku, da kažemo, veću štetu Ruskoj Federaciji ili će Ruska Federacija imati dovoljno snage da se odupre svima njima? Borba Titana je u pitanju, čini mi se.
Oni mogu naneti štetu i to nije sporno. Oni je nanose iz dana u dan slanjem oružja i opreme koji može da gađa ciljeve na većoj dubini, što Ukrajinci rade prema civilnim objektima, ciljevima, infrastrukturi. Vidimo da se besomučno gađa i sama i nuklearna elektrana
i grad,
mostovi,
da,
infrastruktura,
da.
Hidroelektrana. Ali time se neće promeniti tog rata. Da nije bilo zapadne pomoći, rat bi već bio odavno završen, našlo bi se neko rešenje, neki kompromis, međutim upumpavanjem novog oružja zapad u suštini samo prolongira sukob, povećava patnje ukrajinskog naroda, povećava dugove, zaduživanje za buduća pokolenja i ugrožava budućnost te države. Pitanje je kakva će i da li će postojati Ukrajina posle ovog rata. Jednostavno svojim merama, svojim neodgovornim odnosom prema svom narodu, a i prema ruskom narodu, oni uvlače i Rusiju sve više u sukob. Na taj način ne da oslobode Ukrajinu, nego da ispune zahteve Zapada. I to je nešto neshvatljivo kada preduzimaju i vojne operacije i na taj način mlado šalju smrt koja je sigurna. Toliko su diletantske te operacije u smislu planiranja i procjene njihovog ishoda da je neshvatljivo da obrazovani oficijeri dozvole političarima iz vrha ukrajinske države da se igra mladim životima. Bili smo svedoci te takozvane protiofanzive kod Hersona kada je oko dva dana stradalo, ubijeno negdje više od 3000 ukrajinskih vojnika, oko 4000 ranjenih. I ne znam iskreno kako ta javnost u Ukrajini uspjeva da podnese tolike gubitke.
20% gubitaka. Možda jednostavno nema ko da se digne glas protiv svega toga.
Pa oni se igraju sa lažnom idejom. Znači, slovenski narod su poznati kao rodoljubivi narodi. I oni, zapadni stručnjaci u proceni ove krize i sukoba, znali su da su spremni da ginu ukrajinski vojnici, da podnose te velike gubitke. I malo pre sam hteo da počnem tu tezu koja je sigurna, da 20% gubitaka da je pretrpeo NATO, da je on ušao u operaciju u odnosu na ukrajinske snage, raspao bi se i nestao bi kao takav pakt i savez, ali vidimo da to na nesreći ukrajinskog naroda, njihove mladosti, njihovih vojnika, Ukrajina još trpi i nekako uspeva da veruje tom njihovom političkom rukovodstvu, prvenstveno taj centralni i zapadni deo države.
Pored toga što ste direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, naši gledaoci i slušaoci verujem da znaju da ste i general major u penziji, pa prema tome iz tog ugla vas sada pitam koliko jedna vojska, baš ovo što ste vi rekli, može da podnese dalje gubitke i da li se vidi kraj ovom sukobu baš uoči predstojeće zime.
Iskreno mislim da Rusija, procenjujući strategiju zapada u smislu pumpavanja novih sredstava, obuku vojnika u zapadnim zemljama, gdje se posebno ističe Velika Britanija, gdje učavaju ukrajinske vojnike čak i na prostoru same Velike Britanije, da jednostavno Rusija je procenila da ne treba žavoriti u svemu tome, da demilitarizaciju treba izvršiti sa što manje sopstvenih gubitaka i tako čine. Svaki pomak je precizan, detaljan, ne ide se u veće prodore, kako se ne bi izlagali bokovi tim takozvanim partizanskim jedinicama koje je NATO pripremio za dejstvo po kolonama ruske vojske, procenjujući strategiju dubokog prodora njihove jedinica. Preventivno Rusi sada idu sa potpunom kontrolom od mjesta do mjesta, od grada do grada i vjerujem da će tako i djelovati, ali Ukrajina je na neki način indirektno primorala Rusku federaciju da pripremi veće vojne snage za ubrzanje i proširenje obma operacija. Pomalo se to moglo vidjeti u izjavi samog predsjednika Putina, da u suštini na prostoru Rusije postoje gotove snage, pitanje sad na kom pravcu i kada i gdje će biti upotrebljene, ali očekivati je na jesen veći zamah operacija po prostoru i po objektima dejstva. Verujem da je strateški cilj da se Rusija potpuno odcepi od Crnog mora, da se ove dve oblasti, Nikolajevska i Odeska, save pod svoju kontrolu i radi se o ruskom narodu većinski, koji će sigurno izjašnjavati na referendumu o prisajedinjenju Rusiji, ali istovremeno ne bi isključio operacije prema Krivom rogu kako bi se zaštitila nuklearna elektrana, jer Zapad je procenio da je to ogroman strateški resurs koji će obezbediti energetsku bezbednost ovom istočnom delu, oblastima koje se budu priključile Ruskoj federaciji. I sad nije slučajan sukob za tu elektranu, nego je morbidno kako ukrajinsko rukovodstvo pristaje na takav scenarij prljave igre da dejstvuje po kritičnom objektu infrastrukture, gdje je moguće izazvati posljedice po civilno stanovništvo, i sad pod plaštom brige za tim stanovništvom poziva stanovništvo Energodara da pređe sa druge strane na ukrajinsku stranu i da bude zaštićeno. A također ta zapadna besomučna propaganda, kao da ne zna se ko dejstvuje po nuklearnoj elektrani, da su to Rusi, da li su to Ukrajinci, a od marta ukrajinske oružane snage nisu na tom prostoru, ispada da Rusi gađaju sami sebe.
Da, ali bili su i predstavnici međunarodne misije u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, gdje je navedeno da oni ne znaju ko zapravo gađa, dok ruska strana naravno tvrdi da su oni vidjeli ko gađa i da jednostavno neće da priznaju da to gađaju ukrajinski.
A postoje
vojnici,
materijalni dokazi, znači postoje delovi krhotne projektila, raketa,
tačno se znači
granata 155 i tačno se zna sa kojih poležaja pojedina ta oruđa na drugoj, odnosno zapadnoj obali Dnjepra se neutrališu, ali ovi materijalni dokazi su prikupljeni. Problem je pristrasnosti tog tima, nažalost, koji nije smogao snage da kaže upravo ko je dejstvovao po tim objektima, a jasno po serijskim brojevima i drugim proizvođačkim elementima vidi se da je to NATO oružje, NATO sistemi koje je donirano.
Bili bismo sigurno obavešteni već da su ruski projektili pali na nuklearnu centralu, a ne ukrajinski, pa mislim to je da, prosto logično.
Pa vidjeli smo na kraju čak i ona njihova specijalna operacija koja je u samo vrijeme dolaska tog tima pokušala da zauzme nuklearnu elektranu i da su osujećene te namere, ali i to nije bilo dovoljno da se prizna da u suštini Ukrajina izvodi takva dejstva, ali isto što je problematično da taj tim to ne registruje, da se to uopšte desilo, pokušaj te specijalne operacije za uzimanja nuklearne elektrane, nego sad na površinu isplivava zahtjev takozvane demilitarizacije tog prostora elektrane, vjerujem da ili plavih šlemova, da ruska strana zna prave ciljeve i kampanju Zapada i da neće dozvoliti na bilo koji način, nego da će zonu bezbednosti proširiti na zapadnoj obali Dnjepra, kontrolišući taj prostor, dakle Ukrajinci spaljuju i ugrožavaju samu nuklearnu elektranu.
Ali u celu, kažu, svetlu te ruske agresije, kako su naveli i Scholz i Macron nad Ukrajinom, oni kažu da treba da Srbija uloži još snažnije napore kako bi evropska perspektiva Zapadnog Balkana postala realnost i kako bi se rešili dugotrajni bilateralni i regionalni sporovi, kao što je naravno puna normalizacija odnosa Kosova i Srbije, koja je navodno ključna za Zapadni Balkan. Da li je ovo brutalni ultimatum spakovan u nekoliko redova upućen našoj zemlji?
Naravno da jeste, i to se vidi kroz sam tekst tog obraćana, tog pisma, koje je neobičajeno i da se na taj način prenosi u medijima. To je samo vid pritiska i na rukovodstvo države i na narod, ali ne verujem da će na tome graditi buduća strategija i politika Srbije, da će donositi strateške odluke na štetu svog naroda. Evropska perspektiva je jedna farsa sama po sebi u samim državama, članicama Evropske unije. To se više ne vidi kao perspektiva, nego kao teret. Evo vidimo kako se ponašaju, protestuju i deluju građani Češke, kako se ponaša mađarska javnost i rukovodstvo, da oni nažalost ne vide u Evropskoj uniji tu sreću onakva kakva jeste danas, ponizna, servilna, i da nije autonomna u donošenju ni političkih, bezbednostnih, privrednih, ni nikakvih drugih odluka. Vidimo gdje je danas kurs dolara, gdje je evra i kako je to bilo pre pola godine. Onaj ko ne veruje stavovima, veruje brojkama, i nažalost taj trend će se nastaviti. Privreda Evropske unije i evropskih država bit će ugrožena, ne samo socijalni status naroda, i mi da verujemo u vrednost neke Evropske unije koje su kompromitovane, evo sad u ovome vremenu, a znatno i pre toga, mislim da je suludo i da se to neće desiti. Ne trebamo ni razmišljati o tome da predamo, prodamo ili izdamo taj duhovni centar, ne samo Srbije, nego srpskog naroda uopšte.
Da li vas onda zabrinjavaju činjenice i vesti kada, evo, kaže predsjednik Srbije danas da dobija dodatne loše vesti sa Kosova, da Albanci pokušavaju tiho da zauzmu sever južne srpske pokrajine uz pomoć evropskih sila, kvinte, kaže, u celini, da okupiraju sever Kosova i Metohije? Koliko ovakve vesti možemo da uzmemo, da kažemo, svi su nam najavljivali, da kažemo, na početak onu vruću jesen, da će da se dešava mnogo štošta i na evropskom planu, ali i kod nas. Treba li Srbija da strahuje, a znamo da je zakazana, evo, i sednica Saveta za nacionalnu bezbednost u subotu?
Pa ne treba da strahuje. Srbija treba racionalno da ide u susret problemima, da izgradi, a ima već sigurno izrađene elemente strategije rešavanja tog problema. Srbija neće i ne smije zaboraviti svoj prostor, Kosovo i Metohiju, prvenstveno svoj narod, ali i resurse i prava međunarodna koja ima na tom prostoru, i garancije da je to deo Srbije, bez obzira što je većina zemalja Zapada priznala tu lažnu državu Kosovo. Sigurno je da te vodeće zemlje, prvenstveno Amerika, Britanija, Nemačka, rade na tome da preko obavještajnih struktura pomognu kosovskim vlastima, policiji i takozvanim bezbednostnim snagama Kosova, budućoj vojsci Kosova, jer je oni opremaju i razvijaju, da iskontrolišu taj prostor, jer upravo to političko rukovodstvo albansko često preko medija svojih govori o tome da se Kosovo ne bori samo protiv Srba, srpskog uticaja, nego i protiv ruskog uticaja, da je ono na granici borbe protiv ruskog uticaja. To je jedna velika bruka i sramota, ali nije to izašlo iz glava režima u Prištini, nego iz ideologije i centara moći na Zapadu. I pitanje je procene, da li će Zapad u svemu tome videti slabost Srbije da neće da odreaguje, ili će videti zaista sposobnost, spremnost Srbije da odreaguje u skladu sa smernicama, odlukama koje je donosilo u prošlosti, a to je da ako KFOR ne zaštiti srpski narod, stanovništvo od pogroma i od terora šiptarskih vlasti, da će srpska vlast svojim snagama bezbednosti primjereno reagovati i zaštiti
narod. Našta imamo pravo i po rezoluciji 1244.
I po rezoluciji, ali moralno, istorijsko, ljudsko, svako drugo pravo.
A s tim u vezi onda, kada mediji prenose da Američka centralna obaveštena agencija je angažovala ekstremistički kriminalne grupe koje bi su u narodnom periodu trebalo da izazovu incidente na administrativnoj liniji sa takozvanim Kosovom, da bi to trebalo da bude povod za povećanje NATO vojnika u u Južnoj Srpskoj pokrajini, a da je Kraljin, kažu, cilj suzbijanje uticaja Rusije na Balkanu. Ima li u tome i tračka istina?
Pa ima posredno, Americi pre svega i Britaniji, a i uopšte vodećim silama Evropske unije, ne odgovara samostalna politika Srbije. Kako to da opstane jedna mala Srbija, da se ne svrsta u jednoumlje i da ne podrži sankcije i da u krajnjem učestvuje u pomoći i opremanju ukrajinskih oružanih snaga, odnosno da pređe na tu drugu stranu potpuno, kao što je Hitler u svoje vreme tražio saveznike na Balkanu i u srpskom narodu. Na našu sreću i u odnosu na istoriju buduću koja će ceniti ovo vreme, mi nismo tako olako shvatili ni takve pritiske, niti smo se opredelili za takav ishod, ali takav scenarij učešća obaveštajnih struktura Amerike i na takav prljav način da se provocira sukob da bi se prikazalo kao da to čine srpske vlasti, kako bi se legitimisala policijska vojna akcija i KFOR-a i snaga bezbednosti iz Prištine, ne vjerujem da će proći, jer bez obzira na medijsku propagandu Zapada i na takve specifične i specijalne operacije, Srbija ne bi trebala da poklekne pred takvim pritiscima i da se odrekne svog naroda i da ga ostavaje golorukog na milost, nemilost nasilnici.
Sad ću vas pitam kao neko ko je imao prilike neposredno da bude u kontaktu i sa, znači, organima vlasti koji donose odluke u vezi sa Kosovom i Metohijom, ima li Srbija dovoljno i ljudstva i tehnike da se odupre svemu tome što bi eventualno moglo da se desi na Kosovu i Metohiji?
Srbija niti zagovara rat, niti u tom smislu govori da će vojno intervenisati na način da izaziva rat. Ali će primjerenim snagama, policijskim, žandarmerijskim, vojnim, specijalnim ili drugim jedinicama, sredstvima, uticati na to da se svi nasilnici, grupe koje krenu na srpski narod, naselja, kuće, eliminišu i da se obezbedi njihov opstanak na tom prostoru, a pogotovo neće dozvoliti masovni pogrom, paljevine, naselja, kuća, crkvene baštine, kulturne baštine na severu Kosova i Metohije, jer to i jeste cilj prištinskog rukovodstva, da eto na tom severnom prostoru zatre tragove postojanja srpskog stanovništva. Kao što se Zapad nije bavio time da dozvoli povratak preko 220.000 Srba na prostor Kosova i Metohije, sigurno da nakon jedne takve meteži i albanske oluje na prostor severa ne bi se puno okretao ka tome niti delovao na prištinske vlasti da se zaštiti stanovništvo, odnosno da mu se omogući povratak. Čim se nije omogućio povratak u Prištinu preko 40.000 ljudi i u druge delove Kosova i Metohije gdje se nije zaštitila privatna ni državna imovina, ne možemo očekivati da će se to desiti na severu i na tom severu Srbija treba da pokaže ozbiljnost, odlučnost da će štititi narod i na severu, ali na bilo kom delu Kosova i Metohije ukoliko na takav način bude ugrožen.
I sada u celoj toj jednačini, da kažemo, balkanskog problema se pojavljuje i Recep Tayyip Erdogan koji dolazi i obilazi region, a to znači Sarajevo, Beograd i Zagreb, što nas je pomalo iznenadilo. Negde se čita poruka da bi on mogao da pomogne Srbiji i u rešavanju kosovskog pitanja, ali i onog u Bosni i Hercegovini. Vidite li vi njega kao čoveka koji može da bude medijator na ovom prostoru s obzirom na to kakav uticaj ima i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini?
Pa Turska danas pod njegovim rukovodstvom želi sve više da bude regionalna sila, ali prisutna na jugoistoku Evrope i na Balkanu.
Hoće li im to dozvoliti?
A ta prisutnost je u nekom novom ruhu. Nije to militaristički neki nastup, oni pokušavaju kroz različite kredite, privrednu saradnju, da razviju neku dobru volju naroda i država da sarađuju sa njima. Naravno, Turska je iskazala svoj odnos prema srpskom narodu priznavanjem takozvane lažne države Kosovo. Također iskazuje svoje odnosi prema pristrasnom odnosu prema pitanju Bosne i Hercegovine i pravima drugih naroda na tom prostoru. Verujem da je Zagreb tu uključen zbog prava hrvatskog naroda na prostor Bosne i Hercegovine, jer Hrvatska sigurno preko evropskih institucija u postizbornom procesu tražit će ta legitimna prava predstavljanja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Dogod se mirovno odvija uloga same Turske u ovom regionu, to je podnošljivo, ali iskreno, istorijski i narodno, niti je to narod, niti država kojima se previše može verovati. Ako bude u pitanju interes takozvane države Kosovo ili centralnih muslimanskih vlasti u Sarajevu, naravno da će Turska biti na njihovoj strani.
Profesore, hvala puno na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Srđan Milovanović. Svi vam želimo prijetan ostatak večeri.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.